Ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Dobrodošli u Evergreen Klub Radija Republike Srpske. Kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas. There goes my heart, they're gone forever, so far apart. Vraća vas autor i voditelj emisije, Giljana Mandić. What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Srdačno vas pozdravljam, dragi ljubitelji starog, provjerenog zvuka i upućujem novu majsku pozivnicu u Evergreen Klub. I u naredna, gotovo dva časa, vrhunsku zabavu garantuju nam šampioni pjesme, ali i majstori svojih instrumenata. Približit će nam duh nekih vremena prošlih i po ko zna koji put dokazati da isti još nije izgubljen. Naprotiv. I evo uvodnim taktovima zaplovimo bogatim džez vodama. Džez je riječ koju ste često čuli i svi manje više znate da se odnosi na posebnu vrstu muzike, ali uvijek dobro dođe kad zapne jezik u želji da nešto objasni. Zaista, da li biste mogli bez naročitog naprezanja objasniti šta je džez? Da recimo, slušajući ove riječi, zastanete i pokušate odgovoriti. Nije jednostavno, zar ne? A ja ću pokušati ukratko. Džez je podsjeća muzika stvorena na američkom tlu gdje su se ukrštale nacionalnosti doseljenika i domorodaca. Širio se poput epidemije nezadrživom brzinom. To se desilo u New Orleansu 20. godina prošlog vijeka. U jednom davnom intervjuu legendarni trubač Miles Davis je na pitanje kako bi definisao muziku kojom se bavi lakonski odgovorio. Džez je umjetnost improvizacije. Ovoj tvrdnji se malo šta može prigovoriti jer, ako ništa drugo, ističe jedan od nezaobilaznih elemenata i ujedno glavnu karakteristiku muzike koju već preko 100 godina poznajemo pod imenom džez. Ostaće zauvijek upamćen kao jedan od glavnih umjetničkih izraza vijeka koji je za nama. A jedan od onih čije je ime zlatnim slovima zapisano u istoriji džeza je i Dizzy Gillespie, slavni američki trubač, kompozitor, aranžer, vođa benda iz velike ere džeza, kojem ustupamo vrijeme i prostor. Rođen je kao John Berks Gillespie 1917. godine u Južnoj Karolini. Jedan je od glavnih inovatora bebapa ili vrućeg džeza, rođenog u Harlemu, dobivši ime po besmislenim slogovima iz ritmičkog pjevanja. Pored Gillespie-a, glavni heroji bebapa bili su saksofonista Charlie Parker, klavirista Buddy Powell i trubač Miles Davis. Ovaj stil nastao je po završetku Drugog svjetskog rata, karakterističan po snažnom ritmu, bučan i temperamentan, melodijski čulan i virtuozan, ostaće među najuticajnijima na potonja zbivanja. Slušamo Dizzy'a Gillespie'a i njegov orkestar One Note Sam. Thank you. Dizzy Gillespie je svirao sa velikim sastavima Keba Calloway-a, Erla Hinesa i Billy'a Eckstine-a prije nego što je sredinom 40. godina počeo da vodi male grupe. U početku je već pokazao svoj raskošni muzički talenat i sklonost ka egzibicijama koji su mu i donijeli nadimak Dizzy, Luckast, i unosio nove harmonijske ideje koje su ga odvele u bebop. Svoj bap stil je najviše lansirao s najistaknutijom ličnošću bebapa, Charlijem Parkerom, što je rezultiralo najboljom muzikom koju je moderni džez mogao ponuditi. Popularisao je afrokubanske ritmove u džezu. Njegova virtuoznost i vedar duh, skupa sa naduvenim obrazima i trubnim zvonom okrenutim gore, učinili su ga jednim od najharizmatičnijih i najuticajnijih džez muzičara. Ostvario je kombinaciju stvaralačkog genija i talenta isključivo za javnu prezentaciju, pa su njegove naočare, beretka i kozija bradica uskoro postale uniformom bebapa. Za Dizzy'a Gillespie'a je važilo poznato pravilo da su njegovi koncerti, pored sjajne muzičke predstave, nudili redovno dobru i duhovitu zabavu. Uostalom, tako je dobio nadimak Dizzy Luckast. Evo, pokušat ću u nastavku, dragi slušaoci, bar na kratko dočarati atmosferu sa jednog od mnogobrojnih koncerata, tačnije iz 1987. kada je slavni majstor Dizzy slavio 70. rođendan. Poslije uvodne kompozicije, ceremonijal majstor njegovog big benda, trubač John Faddis, najavio je i Dizzy'a. Pojavljuje se dobro poznata faca, proviruje iza zavjese i pita: da li je mene neko tražio? Naravno, aplauz u sali i majstor je tu. Šeta publiku po vodama bebapa, afrokubana i funka, a negdje na polovini koncerta ponovo izlazi John Faddis i kaže publici: ovo je Dizzy Gillespie Big Band. I to 70-godišnjaci, upoznajte se. I zamislite, svi iz big benda ustaju sa svojih mjesta i rukuju se međusobno. Stari štos, ali uvijek zabavan, pogotovo ako ga izvode matorci u ispeglanim odijelima. Naravno, za kraj je uvijek ostavljana popularna kompozicija Noć u Tunisu. Evo i mi ćemo je emitovati u narednih nekoliko minuta na kraju kratkog i slatkog džez druženja sa ovim vrsnim umjetnikom Dizzy Gillespie i njegov orkestar. I evo, nadam se, ljubiteljima džeza, tačnije bebopa, svoj jevrsni muzički praznik za uši pružio je Dizzy Gillespie sa svojim orkestrom, koji je ostao nedostižan majstor snage zvuka. Ostavio je stotine melodija na milionima ploča traženih širom svijeta. Definitivno se preselio u legendu 1993. godine, ali njegova muzika živi u njegovim pjesmama. Treba biti načisto, dragi slušaoci, da je svaka muzika dobra ako je stvaraju istinski muzičari. Dobar džez je umjetnost kao i svaka druga, a želja da biste ga pobliže upoznali i postali njegov pristalica, evo večeras konkretno kroz dio muzičkog opusa velikog majstora Dizzya Gillespija, bila je i svrha ove moje kratke džez priče. Na redu je novi drugi nastavak zanimljive rock rubrike Šta bi bilo da je bilo, u kojoj govorimo o značajnim događajima koji su mogli da krenu drugim tokom. Podsjećam, u prošloj emisiji govorila sam o tragičnoj smrti pionira rock'n'rolla Buddy'a Hollya, koja nije morala da se desi, ali priča koja slijedi je o Elvisu Presleyju. 1953. Elvis je došao u studio Sema Phillipsa u Memphisu da bi snimio ploču My Happiness kao poklon majci. To zadovoljstvo ga je koštalo $4. Snimanjem je rukovodila izvjesna Marion Kreisker, koja je bila očarana snimkom, pa je otišao iz studija ne ostavivši podatke niti broj telefona. Tek 6 mjeseci kasnije Elvis se pojavio ponovo u studiju na radost Sema Phillipsa, koji je uzaludno pokušavao da ga pronađe jer mu se dopao bijeli čovjek sa glasom crnca. Šta bi bilo da je bilo, dakle, da se nije pojavio u studiju? I ne pomišljajmo, dragi slušaoci, u narednih nekoliko minuta uživajmo u glasu kralja nad kraljevima.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. And give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess
I danas, dragi slušaoci, uvijek rado slušamo Bijelog kralja crnog glasa, neponovljivog Elvisa Preslija. I u narednoj emisiji, u okviru rock rubrike Šta bi bilo da je bilo, bit će govora o značajnim događajima koji su mogli da krenu drugim tokom. A mi ostajemo s one strane Atlantika u društvu Trinija Lopeza, sjajnog američkog pjevača i gitariste, jednog od nekrunisanih kraljeva latinoameričke muzike. Rođen je 1937. u Dallasu, Teksasu, u siromašnoj porodici. Već u 15. godini pokazao je sve odlike rođenog muzičara. Svoj raskošni glas i virtuoznost na gitari posebno je pokazao interpretirajući latino muziku koja je u Americi, ali i u svijetu bila vrlo popularna. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sin ti, que en tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, amor,
La Bamba. Muy bonita.
tako Trini Lopez na svoj način izvodi popularne latino melodije. Prvu smo čuli Amor, Amor, koju je napisao Reynold Meca, brat čuvenog Luisa Osmara, poznatiji po umjetničkom imenu kao Luis Alberto del Parana, lider popularnog ansambla Los Paraguayos. A čuli smo i staru meksičku pjesmu La Bamba, koja je nastala daleke 1830. godine i uglavnom je s tekstom koji je prilagođavan prilici pjevana na svadbama, pa otuda njen naglašeno veseo ton. Na španskom jeziku snimio ju je Richie Valens, mlada meksička zvijezda u usponu, tragično poginuo u avionskoj nesreći sa Buddyjem Hollyjem. Pjesma je inače doživjela mnoštvo verzija, kao što znamo snimljen je i film La Bamba. Trini Lopez često je nastupao u otmjenim noćnim klubovima, ali je istovremeno završio i visoku školu. 1957. već je imao svoj sopstveni sastav kada je pozvan u Hollywood, gdje je između ostalog imao i svoj debi na televiziji u Steve Allen Show-u. Zahvaljujući uspjesima, ali i svom zemljaku, Don Costi, poznatom aranžeru i dirigentu i njegovom mandolina orkestru, za kompaniju Reprise snimio je svoj prvi album sa starim popularnim hitovima. Poslije toga ostao je još 18 mjeseci u Hollywoodu, što je bio rijedak uspjeh i rekord.
Delita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven, a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Od 1963. godine Trini Lopez je sa svojim sastavom ostvario niz velikih turneja i gostovanja širom svijeta. Poseban uspjeh doživio je u Njemačkoj i Britaniji, gdje je uz brojne koncerte snimio i više albuma s tiražima od preko 4 miliona primjeraka. U to vrijeme njegovi hitovi bili su od 4 do 17 nedjelja na svjetskim top listama. Između ostalih i popularne folk himne If I Had a Hammer, Pita Sigera, jednog od prvih savremenih folk nadbuntovnika ili velikog tatice folka i protestnih pjevača, kao i This Land is Your Land, Ova zemlja je tvoja zemlja, legendarnog Woodya Guthrie-a, arhetipske ličnosti američkog folka i countrya. Pomenuta melodija This Land is Your Land, najčuvenija Guthrie-eva pjesma, je postala i nezvanična nacionalna himna. Čujmo pomenute folk melodije kako zvuče na način našeg gosta Trinija Lopeza.
I'm This land was made for you. was shining, and I was strolling, and the wheat was waving, and the dust stopped rolling, as the fog was lifting, a voice was calling, this land was made for you and me, everybody, this land is New York Island, yeah. From the Redwood Forest, yeah. To the Gulf Stream waters, this land was made for you, this land was made for me, this land was made for you and me.
Evo, vrhunsku evergreen zabavu priuštio nam je Trini Lopez, američki pjevač i gitarista, i na svoj način prošetao standardnim latino i folk repertoarom. I ove subotnje večeri, dragi slušaoci, u finalnom dijelu predstavljam legendarna imena italijanske kancone. Evo večeras posebno uvijek rado slušanih napolitanki. A jedan od najpopularnijih i najsvestranijih italijanskih muzičara je i Marino Marini, izvrstan pjevač, pijanista, kompozitor i lider ansambla. Rođen je 1931. u Bolonji u muzičkoj porodici, te od svoje rane mladosti pokazao veliki muzički talenat i nastavio sve do diplome konzervatorijuma u Bolonji. Srce mu je uvijek kucalo za Napulj i njegovo more, pa je poslije formiranja svoga čuvenog kvarteta najveće uspjehe postigao interpretirajući nezaboravne napolitanske melodije. Evo, jedna od njih je i ova koju slušamo u njihovoj interpretaciji, Tanto innamorata.
Il sorriso sconsolato, tu sei tanto innamorata, ma non di me. I tuoi occhi sono cerchiati, il tuo sguardo è un po' velato, tu sei tanto innamorata, ma non di me. Però non voglio disperare mai, lo so che un giorno m'amerai. Perché ho fuoco nel mio cuore, perché io credo nell'amore, perché sono tanto innamorato solo di te. Il sorriso consolato, tu sei tanto innamorata, ma non di me. I tuoi occhi sono cerchiati, il tuo sguardo è un po' velato, tu sei tanto innamorata, ma non di me. Però non voglio disperare mai, lo so che un giorno m'amerai. Perché ho il fuoco nel mio cuore, perché io credo nell'amore, perché sono tanto innamorato, solo di te, solo di te, solo di te.
Q Kvartet koji nosi ime Marino pojam je izvrsne muzike i sjajnog ritma, a pored lidera Marina, članovi su još tri izuzetna muzička asa. Toto, virtuoz na električnoj gitari, evo uvjerili smo se u odslušanoj melodiji, potom Sergio, majstor na klaviru i udaraljkama, i Ruggero svira bas i najbolji je pjevač kvarteta. Kada su počeli 50-ih godina, sva četvorica skupa nisu imali ni 100 godina. Iza ovog kvarteta je preko 300 melodija iz cijelog svijeta, preko 100 miliona ploča, bezbroj turneja i velikih koncerata na svih 5 kontinenata. Poslušajmo i u nastavku jednu od najpopularnijih napolitanskih kancona, Reginella Campagnola, na njihov način.
Al alba cuando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto flor, le prosperose campagnole discendono le valli più. O campagnola bella, sei la reginella. Gli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Quando è la festa dal paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. O campagnola bella, sei la re. Gli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutti in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Poi la sera al tramontare, con le sue amiche se ne va, è tutta intenta a raccontare quel che ha veduto là in città. O campagnola bella, sei la reginella. Gli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Canti la tua voce, è un'armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù.
Dugo godina su Marino Marini i njegov kvartet nastupali van svoje domovine, a kada su se definitivno vratili u Napulj, taj događaj je slavljen u cijeloj zemlji, a Marino je nazvan najvećim entuzijastom zabavne muzike. Kada je muzička kompanija Durium napravila svoju prvu ploču na 16 obrtaja, kao svjetsku senzaciju izabrala je upravo Marinija i njegove momke. I danas osvajaju svijet svojim virtuoznim muziciranjem i pjesmom, a jedna od njih je i čuvena Gvaljone, koja zaključuje, i to efektno, prvi sat našeg druženja, dragi moji. Čujemo se nakon vijesti radija Republike Srpske.
Quei piccieri che venne a di sta gelosia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa? Corra in braccio a tua mamma,
quando,
non facciamo piccieri,
quando,
dilla tutta la verità,
quando,
che mamma te può capire,
quando,
e passa e spassa sotto a sto barcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guagliona che te mi san capa, va giù con pallone. Che vanno risti lacrime, va a te non mi fa ridere. Corre in braccio a tua mamma, non facciamo piccoli. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire. Non pensa a te, non so per te che l'occhio è bello. Non avanzava a pazzia che guaglioncello. Non ti avvalice tempo di per te inguaia. Chi desidera evasa,
quando,
scorda della piccola.